Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Apellyasiya məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahidin şikayətini təmin eləmədi. Bakıda 20-ci sahədə polislərə silahlı baskın eləyəni tutublar. Bunu Trend agentliyi xəbər verir. Və Rusiya deyir ki, Amerikadan yeni təklif alıb, təklif Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmə planı ilə bağlı gərginliyi azaltmaq məqsədi güdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Apellyasiya məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahidin şikayətini təmin eləməyib. Jurnalist azadlığa buraxılmasını istəyirdi. Ətraflı məhkəmədən Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Deməli, bu gün Apellyasiya məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxıldı. Vəkillərin qaldırdığı vəsadət təmin edilmədi. Vəkil Osman Kazımovun Azadlıq Radiosuna verdiyi informasiyaya görə nə prokuror, nə müstəntiq heç bir şeyi təsdiq, daha doğrusu müstəntiq heç bir şeyi təsdiq edə bilməyib və heç bir ciddi sübut və əsas gətirilmədən vəsadətin təmin olunmaması haqda məhkəmə qərar çıxardı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 aylığa azadlıqdan məhrum ediblər. O şəxsə az ağır bədən xəsarəti yetirməkdə günahlandırılır. Əgər günahı sübuta yetirilsə, onu 6 ilə də həbs cəzası gözləyir. İndi vəkilləri Apellyasiya məhkəməsinin qərarından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət göndərməyə hazırlaşırlar. Sabah qərarın vəkillərə təqdim ediləcəyi gözlənilir.
Aygün Muradxanlı. Rusiya deyir ki, Amerikadan yeni təklif alıb. Təklif Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək planı ilə bağlı gərginliyi azaltmaq məqsədi güdür. Amma Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi təklifin detallarını açıqlamayıb. Təklif Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates'in Moskvaya səfərindən sonra irəli sürülüb. Amerika deyir ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükəni önləmək üçündür. Rusiya planın əleyhinədir və Amerikaya Qəbələdəki radarı istifadə etməyə təklif edir. Bakıda 20-ci sahədə polislərə silahlı baskın eləyəni tutublar. Bunu Trend agentliyi Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Polis deyir ki, şübhəli şəxs Xanlar Məmmədovu dünən gecə Gəncəyə gələndə həbs eləyiblər. Onun üstündə Makarov tapançası da olub. 20-ci sahədə dünən baş verən insidentdə bir nəfər öldürülüb, iki sahə müvəkkili və onlardan birinin həyat yoldaşı yaralanıb. İlkin məlumatlara görə cinayətə səbəb polislərlə baskınçı arasında münaqişə olub, amma münaqişənin səbəbləri bildirilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Venada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin 2 günlük yığıncağı başlayıb, yığıncaqda İranın nüvə proqramı müzakirə olunur. Nüvə proqramı ilə bağlı hazırlanan hesabatda deyilir ki, İran özünün nüvə proqramı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirmək üçün ciddi uğurlar əldə edib, amma BMT-nin tələblərinə baxmayaraq uran zənginləşdirməyi dayandırmayıb. Venadakı yığıncağın açılış mərasimində agentliyin direktoru Məhəmməd Əlbəradəyi deyib ki, keçən ilə baxanda indi onların İranın nüvə proqramı haqqında daha az məlumatları var. O bildirib ki, Tehran gərək agentliklə bağlı sıx əməkdaşlığa cəlb olunsun. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bu son hesabatını özünün qələbəsi sayır və bildirir ki, bu onun nüvə proqramı haqqında şübhələrin yersiz olduğunu göstərir. Amerika isə bildirir ki, İran dinç nüvə proqramı adı altında atom bombası düzəltməyə çalışır. Əl-Qaida yaraqlıları Bağdatda 10 nəfər öldürüblər, onlardan ikisi əskər, 8-i polisdir. Bu haqda İraq polisi məlumat yayıb. Yaraqlılar öldürdükləri əskərlərin maşınını da qaçırıblar. Pərviz Müşərrəfin Pakistan prezidenti seçilməsi qanunudur. Bu haqda Pakistanın Ali Məhkəməsi qərar çıxarıb və Müşərrəfin keçən ay prezident seçilməsinin qanunu olmadığı haqqında şikayəti rədd edib. Müşərrəf demişdi ki, ikinci dəfə prezident seçilməsi təsdiqlənsə, ordu rəhbərindən istefa verəcək və ancaq prezident olacaq. Ali Məhkəmədə Müşərrəfin tərəfdarları üstünlük təşkil edir və bundan əvvəl daha 5 oxşar şikayət rədd olunub. Və Serbiya separatçı Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı güzəştlərə hazırda, amma müstəqillik statusu istisna olunur. Bunu Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremis deyib, bu Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Rusiya Kosova məsələsində Serbiyanı dəstəkləyir və qərb ölkələrinin Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik verilməsi planının əleyhinə çıxır. Kosova deyir ki, əgər statusundan bağlı danışıqlar dekabrın 10-na qədər nəticə verməsə, öz müstəqilliyini elan eləyəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında hayatı geçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun değerlisi, seri vaktiniz hayırlı olsun. Ben Ötesi'ye ve işten sonra programı bizim radyomuzu seslenir. Hazırda 101.7 FM dağısından canlı olarak ve aynı zamanda da Hazırlık Radyosu.az saytından internet vasıtasıyla. Bugün işten sonra programında biz ipotek kreditleşmesi hakkında danışacak. Siyasi meseleler de var. Azerbaycan NATO perspektifleri. Bu hakta politolog Hüseyin Bulasalimov şerhi olacak. Həmçinin jurnalist Qənimət Zahidi məhkəməsindən məlumatlar, daha doğrusu biz çalışarıq onun vəkili ilə telefon əlaqəsi saxlayaq və baxaq görək son durum və ümumiyyətlə perspektivlər nədən ibarətdir. Futbol haqqında da çalışarıq danışaq gələn saatda. Futbol, Azərbaycan futbolunun vəziyyəti haqqında dünən Azərbaycan millələri yenə də uduzdular, amma deyilənə görə oyun, son iki oyunda nəyəsə baxmağa dəyər. Nəyəsə, bu subyektiv bəlkə fikirlərdir. Həmçində gələn saatda studiyamız qonağı Vüqar Tolfiqli gözlənilir. Municipality AS saytının baş redaktoru, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin asosiasiyasının ekspertidir bu, qəbristanlıqlarda qayda qanun. Gəlin ipotekadan başlayaq. Studiyamızda İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov var. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Və həmçinin bu məsələni, prosesi izləyən əməkdaşımız İqar Rəsul. İqar Ərvatın xeyri olsun.
Xoş gördük.
Bunun kontekst proqramında sənə bir reportaj olacaq. İpotek kreditləşməsinin aribətləri haqda söhbət var ki, gələn ildən artıq bu məsələ dövlət tərəfindən
birinci yarısından
dövlət dəstəyi reallaşacaq.
35 milyon manat.
Nədən gedir konkret olaraq və hansı rəqəmləri indi açıqlamağa dəyər?
İpoteka kreditlərinin verilməsi gözlənilirdi, çünki dayandırıldı artıq ilin birinci yarısında ötənin, 3 ay verildi səhv eləmirəmsə, 3 aydan sonra bu dayandırıldı, səbəb kimi göstərdirdi ki, bundan ötəri ayrılan vəsait artıq qurtarıb, yəni götürüb qurtarıblar və növbəti bu ipoteka kreditinin davam etdirilməsi məsələsindən əvvəl bir neçə dəfə açıqlamalar olmuşdu. Milli Bankın deməli rəhbərliyi bu barədə bildirmişdi. İlvan Üstəmov şəxsən demişdi ki, müəyyən addımlar atılır ki, şərtlər yüngülləşdirilsin. Eyni zamanda o bildirirdi ki, düzdür, bu Milli Bank burada məsləhətçi rolunda çıxış eləyir. Əsasən İdman Gənclər İdman Nazirliyi və digər qurumlar var idi ki, onlar bu işi həyata keçirəcəklər, amma məsləhətçi kimi sözsüz ki, Milli Bankın özünün çıxış eləməsi az məsələ deyildi və o bildirirdi ki, hökumət artıq təkliflərə baxır, yüngülləşdirilmə işlərinə. Söhbət var idi, zəmanət fondu yaradılsın, prezidentin bu barədə fərmanı var idi. Eyni zamanda orada bu faizlər məsələsində hansısa dəyişikliklər ola bilərdi. Amma son açıqlama ipoteka fondunun icrası direktoru deməli Faik Məmmədovun son açıqlamasından məlum olur ki, düzdür, pul ayrılıb, 35 milyon manat bu paylanacaq. Amma burada bir məsələ var. Şərtlərin heç birində dəyişiklik barədə heç bir məlumat verilmir. Zəmanət fondu yaradılmayıb. Göstərilir ki, adamlar alanda ilkin o ödəniş var, onu ödəməlidirlər, yəni 15% aldığın mənzilin 15%-ini özünü ödəməlisən. Eyni zamanda burada bir məsələ var, yalnız sosial yönümlü ipotekadır, yəni sosial yönümlü deyəndə güzəşli, burada məcburi köçkünlər, hərbiçilər və s. kateqoriyadan olan adamlar var ki, onlar üçün nəzərdə tutulur. Belə götürəndə adi adam üçün, adi vətəndaş, gənc ailə gedib onu götürə bilməz, yəni o güzəşli kateqoriyaya aid deyil.
Adi qaydada.
Bütün bunlar əlbəttə ki, gözlənilmirdi, hər halda müəyyən dəyişiklik istənilirdi, bu barədə deyilmişdi və düşünülürdü ki, olacaq, olmadı. Yəqin ki, niyə olmadı, niyə olmalıydı və o deyir, mahnıda da məşhur mahnıda da deyir, olmalıydı, olmadı. Bu barədə iqtisadçı ekspertimiz deyəcək. Hələlik məlum olanlar odur ki, yoxdur, edilmir, ilin birinci yarısından veriləcək. Vətəndaşlarla bu barədə mən söhbət elədim, düzdür, bayırda yağışdı, amma əlbəttə ki, biz adamlar tapıb danışdıq. Onlar bildirirdilər ki, onsuz da cəlb edici deyil onlar üçün ipoteka krediti. Niyə? Səbəb onu göstərirdilər ki, bunu bəziləri deyirdi ki, ödəmək problemdir onsuz da. Alandan sonra əgər ailəyə orada göstərilən qədər pul daxil olursa ailə büdcəsinə, onu verəndən sonra özün üçün işinə qalmır. Digərləri bildirirdi ki, qiymət məsələsi, evlərin qiyməti o həddə deyil ki, 35 min manat alıb ondan ev ala bilərsən. Məsələn, mənim yadımdadır, ilin o ortasında, əvvəlində daha doğrusu, birinci yarısında mən soruq aparmışdım Bakı küçələrində, adamlar bildirirdilər ki, Bakının kənarlarında almaq olar 35 minə bir otaqlı ev. Bəli. Məsələn, Günəşli və s. yerlərdə. Ev alqı satqı mərkəzləri ilə danışmışdım, onlar da demişdi ki, kənarda o qədər də yaxşı yox, dəbdəbəli yox, amma bir otaqlı ev demək ki, 35 minə çətin tapmaq olar, onlar demişdilər. Çünki 40 mindən başlayırdı, ən azı 40 minlər. Amma indi biz ev alqı satqı mərkəzlərində danışdıq, əhali ilə danışdıq, əhali dedi, ümumiyyətlə mümkün deyil, nəinki mərkəzdə, mərkəzə yaxın hissələrdə artıq evlərin qiyməti 60-70 minə qədər olur, bir otaqlılardan gedir söhbət, mərkəzə daha bahadır. Eyni zamanda ev alqı satqı mərkəzlərində də bildirdilər. Düzdür, bir ev alqı satqı mərkəzində hətta deyən oldu ki, 35 minə də ev tapmaq olar mikrorayonlarda. Mənə də biraz təəccüblü gəldi bu, ki, doğrudan mı tapmaq olar və ona dedim ki, sizdə var mı belə bir ev, bana çox olar. O dedi ki, hal-hazırsa yoxdur, amma axtarılsa olar, belə bir şey. Amma digərində dedilər ki, yox, belə deyil, 60 minə bir otaqlı ev tapmaq olar, hətta 70-ə və s. qiymətlərə. Yəni, aradan keçən müddətdə dəyişikliyi mən istəyirdim deyə. Sözsüz ki, bu dəyişikliklər onu göstərir ki, yəni, demək istədiyim odur ki, aradan o keçən müddətdə vətəndaşlar deyir ki, həmən 35 min manatdan daha da uzaqlaşma baş verib ev almaq arzusunda olanlar və ala bilərlər o adamlar ki, onlar hökumət işində işləyirlər, yüksək maaş alan adamlardır və yaxud bizneslə məşğul olan adamlar ki, onlar götürə bilərlər. Orta və aşağı təbəqədən söhbət getmir. Onu da ki, onlar da ki, deyir, ipoteka krediti olmadan da bunu eləyə bilərlər. İndi qalanın məncə yer ki, iqtisadçı izah eləyəcək, niyə belə olur?
Nəyət Ərəm İlqar, təşəkkürlər, çox sağ olun. İlqar Rəsul idi bu, bizim əməkdaşımız. Bu haqda ətraflı reportajı kontekst proqramında akşam saat 8-dən sonra işləriz. Qadın Vüqar Bayramov, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri studiyamızın qonağıdır. Vüqar bəy, eşitdiniz prinsipçə, ilkin ümumi vəziyyəti eşitdiniz. Xahiş edərdim sizdən biraz şərh edəsiniz, nəyə görə belə vəziyyət yaranıb və ümumiyyətlə danışmaq olarmı ki, artıq Azərbaycanda bu ipoteka kreditləşməsinin ikinci mərhələsinə qədəm qoyulur?
Təbii ki, danışmaq olar, amma dövlətə mən qısa olaraq baxmaq istəyirəm ipoteka sistemin formalaşması Azərbaycanda. İpoteka sistemin formalaşması 2005-ci ilin sentyabr 25-ində prezidentin ipoteka sistemin formalaşması ilə bağlı fərman oldu. Və ondan sonra Azərbaycanda ipoteka sistemin formalaşmasına başlandı və dekabr ayında ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı başqa bir fərman oldu və eyni zamanda ipoteka fondunun yaradılması ilə bağlı və bundan sonra 2005-in, daha doğrusu 2006-cı ildən başlayaraq ipoteka kreditləri verdi. İlkin olaraq ipoteka kreditləri təklif olunurdu 12% və 2006-cı ildə artıq bəlli oldu ki, 12% təklif olunan ipoteka kreditləri əhali üçün cəlb edicidir, çünki əhalinin gəlirli səviyyəsi, eyni zamanda onların alıcılıq qabiliyyəti imkan vermir ki, 12 faizli ödəniş edə bilsinlər. Və bu sonrasında ona gəlib çıxardı ki, dekabrın, daha doğrusu yanvarın 23-ü 2007-ci ildə prezidentin ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı başqa bir fərman oldu və həmin fərmanla bu gün daha çox danışacağımız sosial ipotekalar tətbiq olundu və eyni zamanda adi ipotekalar üçün faiz dərəcələri 12%-dən 8% endirildi və sosial ipotekalar tətbiq olundu. Sosial ipotekalar qısa olaraq deyim ki, adi ipotekaların, sosial ipotekaların fərqi odur ki, sosial ipotekalar özür istəyirəm, sosial ipotekalar 4% illik faiz 4% olmaq şərtinə verir. Eyni zamanda sosial ipotekalar ipotekalar üçün mənəşdirilən maksimum məlumatı 5 bin manatdır. Adi ipotekalar üçün bu 50 bin manat idi və adi ipotekalar üçün maksimum faiz 8% idi. Eyni zamanda adi ipotekalar 35 ilin müddətinə verir, sosial ipotekalar 25 ilin müddətinə verir. Yəni, bütövlükdə sosial ipotekalar, adi ipotekaların təbii ki, daha cəlb edicidir faiz etibarına. Amma sosial ipotekaların, biz sonra təbii ki, onu qaydırsaq, ən cəlb edici olmayan tərəf, ən neqativ tərəf olan ibarət edir, sosial ipotekalar üçün mənəşdirilən maksimum məbləğ olduqca aşağıdır. Və təbii ki, biz bu, yəni mən qısa olaraq danışmaq istəyirəm və 2007-ci ildə ipotekalar verilməyə başlandı, burada qeyd olunduğu kimi çox qısa bir müddətdə, yəni fevral, mart, aprel aylarında və may ayının sonunda artıq bəlli oldu ki, ipoteka fondunda olan 20 milyon manat 2005-2006-cı illər üzrə qənaət edir. 26 milyon manat. 20 milyon manat isə 2007-ci il üçün ipoteka fondunun dövlət büdcəsindən ayrılmış. Bəbə oldu ki, qısa bir müddətdə 46,7 milyon manat ipoteka krediti verilib. Hətta bir sıra hallarda ipoteka kreditinin büdcədən vəsait ipoteka fonduna gəlmir, amma ipoteka fondu kreditinin verilməsi ilə bağlı, yəni olmayan vəsaitin verilməsi ilə bağlı artıq müqavilə bağlayıb. Yəni ipoteka fondu yox, təbii ki, vəkil banklar. Yəni artıq müqavilə bağlanıb, yanvar ayında bəlli oldu ki, artıq bəzi müqavilələr bağlanıb, amma vəsait yoxdur onları verməyə. Və ondan sonra iyun 14-də Milli Bank müvəkkil banklara, müvəkkil banklara, yəni ipoteka kreditini paylayan banklar, müvəkkil banklara ipoteka kreditləşməsinin bir ay müddətinin dayandırılması ilə bağlı göstəriş verdi. Yəni məktub göndərdi ki, bir ay müddətində ipoteka kreditləri verilməsin. Və bundan sonra təbii ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi dayandırıldı. O zaman bəlli oldu ki, təbii ki, proses bir aya dayanmayacaq. Yəni prokurorlar bir aydan sonra proses bərpa etmək mümkün deyil, çünki prosesi bərpa etmək üçün vəsait yoxdur. Və daha sonra təbii ki, prosesləri həm dinləyicilər, həm siz bilirsiniz. Və yenidən və sentyabr ayında Milli Bank bəyan etdi ki, onlar ipoteka kreditləşməsinin təkmilləşməsi ilə bağlı təkmilləşdirilməsi ilə bağlı layihə hazırlanır, həm layihə Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir. Amma bu gün Nazirlər Kabineti və üstən büdcə yəni dövlət büdcəsi ilə bağlı müzakirələr gedən zaman bəlli oldu ki, əslində təkmilləşmənin nədir var? Təkmilləşmə ondan ibarətdir ki, adi ipotekalar ləğv olunur və qalan bütün sistem qalır. Yəni təkmilləşdirmə əslində burada təkmilləşmədən söhbət gedə bilməz. Çünki praktik olaraq sistem dəyişmir. Sistem olduğu kimi qalır. Sadəcə adi ipotekaların verilməsi ləğv olunur. Yəni bu gün və gələn ildən artıq adi vətəndaşlar ipoteka almaq hüquqına malik olmayacaqlar. Söhbət dövlətin dövlət büdcəsinin maliyyələşən ipotekadan gedir. Yəni praktik olaraq gələn ildən artıq gələn il martına yalnız sosial ipotekalar veriləcək və görünür ki, gələn ildən veriləcək amma vəsaitin ipoteka fonduna keçirilməsi ilkin tranşın gözlənilir ki, mart ayında baş verəcək. Bu mart ayından sonra ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacaq. Yəni praktik olaraq bu gün ipoteka kreditlərinin kreditləşmə sisteminin təkmilləşməsinə söhbət gedə bilməz. Bu gün sadəcə dəyişən odur ki, 2007 və daha doğrusu gələn il dəyişən olacaq ki, adi ipotekalar ləğv olmayacaq. Sadəcə sosial ipotekalar veriləcək. Yəni verilən yəni bu gün praktik olaraq sosial ipotekalardan başqa hər hansı bir ipoteka təklif olunmur.
Belə bir sual göndərilib dinləyici tərəfindən. Kənan soruşur sizdən. Ölkədə baş verən yüksək inflyasiya və Milli Bank tərəfindən faiz dəhlizinin 13% qalxması ipoteka kreditlərinin verilməsini necə təsir edir?
Maraqlı sualdır. Bu həm qiymətlərin qalxması, həm inflyasiya, eyni zamanda Milli Bankın uçuş stavkası birbaşa daxili ipoteka kreditləşməsinə təsir eləyir. Söhbət ona gedir. Bu gün üstə Maliyyə Nazirinin təklifi ondan ibarətdir ki, adi ipotekaların əvəzinin daxili ipoteka kreditləşməsi sisteminə keçirilir. Daxili ipoteka kreditləşməsi nədir? Daxili ipoteka kreditləşməsi kommersiya bankların daxili öz daxili imkanları ipoteka kreditlərini təklif etməsidir. Yəni bu gün praktik olaraq bu nəyə görə təklif olunur? Bu ona görə təklif olunur ki, əslində hökumət, yəni üstə Maliyyə Nazirliyi bunu göstərmək istəyir ki, onlar adi ipotekaları ləğv etsələr də belə, adi ipotekaların alternativ olaraq başqa bir sistem təklif edir. Başqa sistem nədir? Başqa sistem daxili ipotekaların verilməsi. Daxili ipotekalar kommersiya banklarının öz vəsaitləri hesabına kreditlərinin verilməsi. Bu praktik olaraq bugün mümkün deyil. Onun bugün ona görə mümkün deyil ki, əvvəla sualda qeyd olunur ki, Milli Bankın faiz stavkası 13%-dir. Və əgər Milli Bank kreditləri kommersiya banklarına 13% ilə verirsə və kommersiya bankları həmin kreditləri yenidən vətəndaşlara verməyəcək, təbii ki, orada müəyyən gəlirli, yəni gəlir əldə etmək müəyyən faiz qoymalı.
Verirlər axı, özəl banklar indi verirlər ipoteka kreditləri.
Verirlər, amma çox yüksək faizlə verirlər.
Sözsüz, bəli.
Yəni, söhbət, təbii
aşağı faizlə geçmək,
aşağı faizlə mümkün deyil, 13% verirsə, bu deməkdir ki, kommersiya bankları minimum 14% ilə verəcək. Və təbii ki, 14% ilə vermək ona görə, bu ona görə vətəndaşlar üçün əl satan deyir ki, yəni təsəvvür edin ki, 2007-ci ildə adi ipoteka almaq üçün əgər 6% ilə hər hansı bir vətəndaş 50.000 manat 35 ilinə götürür, 35 il müddətinə götürürsə, bu ayda 330 manat vəsait ödəməli idi 6% ilə. Əgər həmin vətəndaş eyni şərtlərlə, yəni 50.000 manat və eyni zamanda müddət qalmaq şərti ilə kredit götürürsə, daxili ipoteka krediti götürürsə, o zaman ayda minimum 700 və 700 manat və daha artıq vəsait ödəməlidir. Farazlaşaq ki, əhalinin böyük bir qisminin 700 manat vəsait ödəmək imkanları yoxdur. Və hətta 700 manat, təbii ki, əhalinin gəlirsə, bu gün əhalinin böyük bir qisminin həm əmək, həm gəlirlər 700 manatdan aşağıdır. Hətta 700 manat olsa da belə bütün vəsaitin və ya təbii ki, vəsaitin böyük bir qisminin yalnız bir mənbə, yəni yalnız ipoteka kreditlərinin qaytarılmasına yönəldilməsi ağlabatan deyil. Yəni səbirən ki, əgər kim 800 manat alırsa, onun 700 manatını ödəyir ipoteka kreditlərinin qaytarılması və cəmi 100 manat qalır başqa şəxslər üçün. Yəni bu baxımdan daxili ipoteka kreditləşməsinin adi vətəndaşlar üçün işlənmə imkanları yoxdur. Və o adam ki, 700 manat ödəmə imkanı var, ona ipoteka lazım deyil. Və əgər kimsənin aylıq gəliri, ta ki, 3000-4000 manatısa, o zaman o ipoteka götürməyəcək, o birbaşa ev alacaq. Yəni söhbət ona gedir, ipoteka krediti o adamlar üçün, o adamlar birbaşa, yəni vəsaitlərini yığıb və ya ta ki, birbaşa ev alma imkanları yoxdur. İpoteka kreditləri o adamlar üçün, o adamların orta gəliri var, ta ki, 500 manat, 600 manat və ya, yəni orta götürür 500 manat. Yəni 500 manatı həmin insan, həmin vətəndaşın 500 manatı yığaraq, yəni bir yer toplayaraq ev alma imkanları yoxdur. Yəni vətəndaş 20-30 il müddətini 500 manatı yığmalıdır ki, hansı bir vəsait. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, qiymətlər qalxır əmlak bazarında və ipoteka krediti həmin vətəndaşlar üçündür. Əgər kimsə təbii ki, 5000 manat, 10000 manat vəsait qazanırsa, həmin adamın ipotek kredit götürməyə ehtiyacı yoxdur. Adam gedib ev alacaq. Və ona o baxımdan daxili ipotekaların işləmə imkanları olduqca məhduddur. Yəni biz hətta statistikaya baxsaq, kommersiya bankları təklif etdiyi daxili ipotekaların çox az sayda elə kommersiya bankları var ki, ümumiyyətlə onların təklif etdiyi daxili ipotekalar vətəndaşlar tərəfindən götürülmür. Və ikincisi, Maliyyə Nazirliyi təklif edir ki, bizim kommersiya bankları ucuz kreditlər götürsün. Ucuz kreditlər söhbət, yəni burada söhbət ondan gedir ki, Avropanın və ya Amerikanın maliyyə qurumlarından kredit alsın. Birisi Avropada bizdə Milli Bankın ucuz stavkası 13%-dir. Avropa Mərkəzi Bankının ucuz stavkası 4%-dir. Yəni təxminən 3 dəfə və 3 dəfədən artıq azdır. Yəni, bu o deməkdir ki, Avropada kreditlər ucuzdur, bizdə kreditlər bahadır. Yəni Avropanın Mərkəzi Bankının, həm Mərkəzi Bankının təklif etdiyi kreditlər ki, o mərkəzləşmiş kreditlərdir. Eyni zamanda kommersiya banklarının özlərinin təklif etdiyi kreditlər azdır. Yəni və eyni zamanda Avropada Libor deyilən bir dərəcə var ki, Libor Londonda, London birjasında məyənləşir və bu gün, yəni bu gün üçün 2700 üçün Libor dərəcəsi 5.6%-dir. Bu o deməkdir ki, Avropada təxminən 6-7% kredit götürmək mümkündür. Amma təbii ki, mümkündür. Amma bizim kommersiya bankları üçün yox. Bizim kommersiya bankları ucuz kredit əldə etmək imkanları olduqca məhduddur. Nə görə məhduddur? Ona görə məhduddur ki, bizim kommersiya bankları, Avropanın maliyyə qurumları, məsələn, götür Avropanın bankları və s. Avropanın və ya Amerikanın. Avropa, Amerikanın iri maliyyə qurumları, o cümlədən kommersiya bankların Azərbaycan bankına inamı olduqca az. Və Azərbaycan bankına, Azərbaycan bank sisteminə inamı az olduğuna görə böyük məbləğdə vəsait vermir. Və onlar tələb edirlər ki, həmin vəsaitləri vermək üçün dövlət zəmanəti olsun və təbii ki, dövlət kommersiya banklarının aldığı vəsaitə də dövlət zəmanətin tətbiq etmək bu absurd. Yəni dövlət o kreditlərə zəmanət verir ki, o kreditlərə birbaşa dövlət proqramları və ya da ki, dövlət investisiya layihələrinə yönəldilir. Amma kommersiya bankı hansısa bir kredit alıb onu ipoteka və digər şəkildə əhaliyə satırsa, təbii ki, dövlət zəmanəti verilmir.
Bəs bankların belə deyək ki, fəxrlə qeyd etməsi bəzi bankların Azərbaycan bazarındakı beynəlxalq qurumlar təşkilatından ilin ən yaxşı bankı kimi tanınır və s. və ilaxır. Yəni bu müəyyən bir inam yaratmır mı? Yoxsa risk dərəcəsi Azərbaycan bank sektorunda kifayət qədər yüksəkdir, mümkün olmur.
Yəni bilirsiniz, təbii ki, bankların inam mən deməzdim sıfır dərəcəsində. Təbii ki, bütün onlarda bankların inam olduqca aşağıdır, xüsusən Avropada. Amma hansısa bir jurnalın ilin ən yaxşı bankı və s. biz onlar reklam xarakterli elanlardır. Elə jurnallar var ki, məsələn, il ərzində yüzlərlə və ya minlərlə bankı ilin bankı elan edir. Müxtəlif kateqoriyalar üzrə. Yəni o baxımdan həmin kateqoriyalara inanıb biz bank sisteminin güclü olmasını hansısa jurnalı və ya hansısa qəzetin və ya hansısa dokumentli orqan, hətta hansısa təşkilatın ölkə bankının illin bankı və ya başqa bir titulundan elan etməsi deyil. Bank sisteminin güclü olmasını göstərən amillər var. Bugün Azərbaycan bank sistemi təbii ki, son illər inkişaf edib, amma bugün Azərbaycan bank sistemi ona görə zəifdir. Yəni, səbir edin ki, Azərbaycan bank sektorunda iri xarici kapitalı birdən hər hansı bir bank yoxdur. Tutaq ki, City Bank və ya Bank of America və ya tutaq ki, Dresden Bank. Bunlar Azərbaycan bank sektorunda inkişaf iştirak eləmirlər. Nəyə görə iştirak eləmir? Ona görə ki, Milli Bankın birisiz müəyyən həm inzibati, Milli Bank inzibati metodlardan istifadə edir, həm bankların Azərbaycan bank sektoruna daxil olmasına imkan vermir. Çünki həmin banklar Azərbaycan bank sektoruna gəlsə, əvvəla o bizim kommersiya bankları, praktik olaraq kommersiya bankların böyük bir qismində müflis olacaq. Çünki tutaq ki, City Bankların Azərbaycan rəqabət aparma imkanları olan bank olduqca az. İkincisi, City Bankın Azərbaycana gəlməsi ucuz kreditin Azərbaycana gəlməsi demək olacaq. O zaman Milli Bankın 13% kreditinə ehtiyac qalmayacaq. Yəni təsəvvür edin ki, City Bank Azərbaycana gəlir və tutaq ki, və ya Dresden Bank Almaniyan. Və bunlar və Almaniyada, Avropada Mərkəzi Bankın faiz stavkası 4%-dir. Amerikada ondan da aşağıdır. Və həmin bank 5-6% olsun 8% ilə kredit təklif eləyir kommersiya banklarına. O zaman kommersiya bankı təbii ki, həmin City Bankın krediti götürəcək. Milli Bankın 13%-ni təklif edir, kredit götürməyəcək. Yəni bu faktorları nəzərə alaraq təbii ki, Milli Bank həmin bankların Azərbaycan daxil olmasına imkan vermir. Hətta həmin bankların sözsüz o banklar gələcəklər. Çünki Milli Bank uzun müddətdə inzibati metodlardan istifadə edə bilməz. Və təbii ki, liberallaşma gedirsə və iqtisadiyyat hər bir ölkənin iqtisadiyyatı başqa ölkələrə inteqrasiya olunursa və bütövlüyü dünya iqtisadiyyatı inteqrasiya olunursa,
qloballaşma
gedirsə bütün hallarda o banklar gələcək. Sözsüz o banklar gələcək. Amma hələlik o bankların olmamasının bizim üçün, təbii ki, bizim üçün minus olan ibarətdir ki, biz Azərbaycan ucuz kreditlər yoxdur. Azərbaycan olan kreditlərinin hamısı bahalı kreditlərdir. Və bahalı kreditlər olduğuna görə bizim mövzuna bağlı olan ipotek kreditlərinə ayrılan, yəni daxili ipotek üçün təklif olunan kreditlər çox yüksəkdir. Hətta Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, hansı ki bizim Maliyyə Nazirliyi onlarla müzakirə aparırdılar ki, daha ucuz kredit alsınlar. Bəli, oldu ki, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 11% yəni verəcəyi kredit faizi hansı 11% 11% o deməkdir ki ipotek üçün verilən kreditlərin faizləri sorsa 12% və daha artıq. Və bu gün təbii ki, reallıq başa düşür ipoteka fondu. İpoteka fondu elan edir ki, daxili ipoteka üçün verilən kredit faizləri 12%-dən aşağı olmayacaq. Yəni 12%-dən yuxarı olacaq. Bu sözsüz həm onlara da aydın. Dövlətə bank sisteminə aydındır ki, 12%-dən təklif olunan ipoteka kreditləri əhali tərəfindən maraqla qarşılanmayacaq. Çünki ipoteka kreditləri alınan ipoteka kreditləri yalnız ev almaq üçündür. Yəni həmin kreditləri ta ki investisiya və başqa məqsədlə istifadə etmək olmaz. Aydın investisiya üçün və ya ta ki başqa hətta ta ki nəm belə deyək yumşaq desək alver üçün 12% təklif olunsa təbii ki o kreditlər alınacaq. Amma yalnız mənzil almaq üçün 12% təklif olunan kredit təbii ki əhali üçün maraqlı olmayacaq. Çünki əhalinin ödəmə qabiliyyəti ona imkan vermir ki ayda 700 manat ödəsin. Hı. O baxımdan daxili ipoteka sisteminin daxili ipoteka kreditlərinin işləmə mexanizmi praktik olaraq yoxdur. Yəni nəinki zəifdir, praktik olaraq yoxdur.
Bəs yaxşı vəziyyəti necə düzəltmək? Axı belə faiz dərəcələrinin tətbiqi bir növ belə deyək, istifadəçilər, yəni istehlakçılar deyək də bu kreditlərdən istifadə edənlərini o qədər axı cəlb etməyəcək. Bunlar alışıblar artıq aşağı faizlərə. Burada ümid nəyədir?
Ümid nəyədir? Əvvəl ipoteka kreditinin təkmilləşməsi ilə bağlı çox təəssüf ki, konsepsiya yoxdur. Hökumətin konsepsiyası yoxdur ki, ipoteka kreditləşməsini təkmilləşdirmək olar. Baxmayaraq ki, ipoteka fonduna həm də Milli Bankın nümayəndələri və ora bir sıra kommersiya bankların nümayəndələri daxil olunmuşdur. Həm Litvada oldular, Amerika Birləşmiş Ştatları oldular və onların o ölkələrin təcrübəsini öyrəndilər. Mən Litva ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm. Litva təbii ki, həm əhalisinin sayına və həm də bütövlükdə Azərbaycanla müqayisədə kiçik ölkədir. Amma Litvada ipoteka fondunun nizamlanmə kapitalı 2 milyard dollardır. Yəni, sevinən ki, Azərbaycan büdcəsinin təxminən 4-də 1 qədər Litvana, yalnız ipoteka fondu, nizamlanmə fondu var. Bu, necə yaranır? Amma bizdə ipoteka fondu birbaşa dövlət büdcəsindən asılıdır. Əgər dövlət büdcəsi, 2007-nin təcrübəsi göstərir ki, dövlət büdcəsi ipoteka fonduna pul ayırırsa, ipoteka fondu işləyir. Dövlət büdcəsi ipoteka fonduna pul ayırmırsa, ipoteka fondu işləmir. Yəni, səvir edin ki, 2005-ci ildə prezidentin fərmanında ipoteka fondunun maliyyələşməsinə institusional maliyyə mənbələrinin cəlb edilməsi ilə bağlı maddə var idi. Və Nazirlər Kabinetinin eyni zamanda Milli Bank və İpoteka Fonduna tapşırılmışdı ki, onunla bağlı təklifləri hazır işləyib prezidentə təqdim edəsin. Amma 2 ildən artıq, yəni 2 il artıq, 2 il, 1 ay, 2 aydır ki, həm fərmana vaxt keçir və 2 ay vaxt verilmişdi. O təklifin hazırlanması ilə bağlı. Hər hansı bir təklif hazırlanmayıb. Yəni bu gün praktik olaraq dövlət büdcəsindən asılılığı aradan qaldırmaqla bağlı ipoteka fondunun hər hansı bir konsepsiyası və ya dövlət strategiya yoxdur. Bu buna görə ipoteka fondu dövlət büdcəsindən asılıdır. Əgər dövlət büdcəsindən vəsait ayrılırsa, o zaman təbii ki ipoteka fondu kreditləri verir. Əgər ayrılmırsa, ipoteka fondu kreditləri vermir. Və necə etmək olar ki, ipoteka fondunu və eyni zamanda, yəni bu suala gəlməmişdən əvvəl, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət büdcəsinin imkanları məhdud olmasa da belə dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin böyük bir qismini və ya ki müəyyən qismini ipoteka kreditləşməsinə yönəltmək praktik olaraq mümkün deyil. Bu absurddur. Yəni ipoteka fonduna ta ki 200 milyon manat və ya ta ki 300 milyon manat dövlət büdcəsindən vəsait istəmək və gözləmək ki dövlət büdcəsi o qədər vəsait ayıracaq. Bu bir söz bu yəni peşəkar yanaşma deyil. Dövlət büdcəsi indiki reallıqla və təbii ki Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyərsə 200 milyon 300 milyon manat ayırmaq mümkün. Amma indiki Azərbaycan iqtisadiyyatının imkanları müqayisədə ipoteka fonduna 200 milyon manat vəsait ayırmaq mümkün deyil. Bu ona görə mümkün deyil ki əgər 200 milyon manat vəsait dövlət büdcəsindən ayrılırsa bu əmlak bazarında qiymətləri ən az 50% qaldıracaq. Və əgər 200 milyon manat vəsait ayırırsa, bu istehlak bazarında qiymətləri qaldıracaq və s. Yəni,
necə, çox... necə bu baş verə bilər ki, bu? Əgər sadəcə ayrılırsa məbləğ və qalır həmin bu fond?
Yox, ayrılır. Yəni, o mənada ki, ipoteka fonduna ayrılır. İpoteka fondu həmin 200 milyon manatı başlayır, verir vətəndaşlara. Və ipoteka fondu 200 milyon manatı vətəndaşlara verməyə başlayanda, bəli olacaq ki, 50 min manatlıq ev artıq 100 min manatı və 75 min manatdır.
Bu süni qaldırılma, artırma olmayacaq?
Orada süni də olacaq, amma təbii də olacaq. Hı. Yəni, səbir edin ki, qısa bir müddət, bir il ərzində mənzil bazarına əlavə olaraq 200 milyon manat vəsait çıxarır. Və təbii ki, tələbat artır. Və tələbat artdığına görə təbii ki, mənzillərin qiyməti artmalıdır. Mənzillərin qiyməti, Natiq bəy qeyd edir, mənzillərin qiyməti nə üçün qaldı? Mənzillərin qiyməti ona görə qaldı ki, bir məsələni qeyd edim ki, qanunla ipoteka fonduna hüquq verilib ki, vəsaitlərin bölgüsünə aylar üzrə verilməsinə aylar üzrə bölüşsün. Yəni Milli Bank limit müəyyənləşdirib ki, tək ki bu ay ya mart ayında 2 milyon manatdan artıq vəsait verilməyəcək. Və tək ki və hər ay tək ki 2 milyon manatdan artıq, tək ki 35 milyon manatdır. Onun 1 milyon manatı Naxçıvanda paylaşdırılacaq. Tək ki müəyyən 4 tək ki müəyyən hissəsi rayonlarda veriləcək, müəyyən hissəsi Bakıda veriləcək. Yəni tək ki 2 milyon manat müəyyənləşdirmək olar ki ay ərzində Bakı şəhərinin 2 milyon manatdan artıq ipoteka krediti verilməyəcək. Amma bu 2007-ci ildə bu edilmədi. Milli Bank qısa bir müddətdə, daha doğrusu ipoteka fondu qısa bir müddətdə, 3 ay müddətində 46,7 milyon manatlıq ipoteka krediti verdi. 46,7, səbir edin ki, qısa bir müddətdə əmlak bazarına 46,7 milyon manatlıq vəsait çıxdı. Müəyyən adamlar 1500-dən layihə maliyyələşdirir. 1500 adam gəldi əmlak bazarına 46,7 milyon manatlıq vəsaitlə və evləri almağa başladı. Praktik olaraq evə olan tələbat artır. Və elə evə olan tələbat artdığına görə təbii ki, evlərin qiyməti qalxmalıdır. Çünki insan ev satan görür ki, onun evin alan var. Və evin almaq istəyənlər var və evin almaq istəyənlər varsa təbii ki, evin qiyməti qalxır. Və bu vəsait daha çox olanda evin qiyməti daha təbii ki, daha yüksək. Siz sual
verməyəsiniz. Yox, mən elə deyirsiniz belə, məndə belə təəssürat yarandı ki, bəyəm tələb təklifi üstələyir hal-hazırda Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarında. Yoxsa təklif kifayətdir? Çoxdur, böyük, həcimlidir. Tələb heç çatmır o.
Azərbaycan mənzillərinin, yəni mənzillərin qiymətinin müəyyənləşməsinin tələb təklif nisbəti ciddi rol oynamır. Hı. Yəni praktik olaraq bu gün təklif çoxdur. Ona görə ki, yeni tikillər var və tələb əslində çox deyil. Tələb ona görə çox deyil ki, əhalinin və yəni bizdə
ödəmə qabiliyyəti var burada. Ödəmə qabiliyyəti
səviyyəsi. Aylıq əmək haqqı 200 manatdırsa, bu ciddi tələb yarada bilməz. Müəyyən qrupların təbii ki, tələbi var mənzillərin alınmasına. O baxımdan bizdə mənzillərin qiymətinin qalxmasına tələb təklif nisbəti, yəni asıllığı elə ciddi rol oynamır. Təbii ki, orada başqa faktorlar var. Sadəcə, əgər mənzil bazarına əlində pul olan insanlar gəlirsə, ipotek krediti götürmüş insanlar gəlirsə ki, mən mənzil almaq istəyirəm, bu yeni tələbin yaranması deməkdir. Yəni, bu artıq tələbin artması deməkdir. Bu o deməkdir ki, yəni səbirlə ki, Bakı şəhərində 3 ay müddətində 1500 adam ev aldı. Yəni bu kiçik bir rəqəm deyil. Və eyni zamanda bunu psixoloji tərəfindən ibarət ki, 1500 adam alır və eyni zamanda və düşünürlər ki, artıq 3 aydan sonra daha 1500 adam gələcək belə-belə və bu son nəsədə qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. İkinci faktor ona ibarət ki, ipotek kreditləri verir, insanın 1500 adamın artıq ev alma qabiliyyəti olur. Və bunu ev təklif edənlər və ev tikintisində məşğul olanlar süni olaraq qiyməti qaldırır. Süni olaraq artıq təklifi, yəni tələbdən süni olaraq istifadə edirlər. Və əslində ipotek kreditlərinin verilməsində udan tərəflərdən ən çox udan tərəflərdən biri də tikinti sektorundan inhisarçılardır.
İstənilən aldı özdə.
Sözsüz.
Çünki gəlir onlara gəlir.
Yəni istənilən aldı. Əvvəla ona görə ki, birincisi kreditlərə ev alınır, yəni onların təklif etdiyi bilərsə. İkincisi həmin kreditlərin verilməsini istifadə edir. Yəni psixoloji məqam kimi istifadə edir, verilənin qiymətini qaldırırlar. Və o baxımdan yəni mən əvvəlki məsələyə qayıtmaq istərdim ki, yəni 200 milyon manat vəsaitin verilməsi evlərin qiymətini kəskin qaldıracaq. Yəni o baxımdan dövlət büdcəsinin ipoteka fonduna ciddi şəkildə vəsaitlərin verilməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni 35 milyon, 50 milyon manat vəsait verilməsi təbii ki, bu normaldır. Bu, əgər ipoteka fondu kreditlərin verilməsində hər hansı bir sistem işləyəcəksə, yəni qısa müddətdə 2 ayda, 2 ay müddətində 50 milyonu ya 35 milyonu verməyəcəksə, təbii ki, o evlərin qiymətinin qalxmasına ciddi təsir eləməyəcək. Çünki onun psixoloji faktor kimi artıq o inhisarçı qurumları istifadə edə bilməyəcək.
Bəs yaxşı, gəlin müqayisə edək. Deyirsiniz ki, Litvada 2 milyarddır nizamlı fondu və bu normaldır. Amma Azərbaycanda 200 milyon vermək normaldır, 35 milyon olsa yaxşıdır. Niyə?
Niyə? Bəli. Onların fərqi nədir? Litvada Azərbaycanda ipoteka fondunun vəsaitləri dövlət büdcəsi hesabına formalaşır. Litvada ipoteka fondu dövlət büdcəsindən 1 qəpik də almır. Yəni orada yəni qəpik deyil, başqadır. 1 sent də almır. Həmin Litvada ipoteka fondu kommersiya bankları özləri yaradıblar. Və kommersiya bankları ipoteka fondu yaradıblar. Və müəyyən vəsaitləri ipoteka fondu kommersiya banklarının yaratdığı bir qurumdur. Və həmin qurum müstəqil bir qurumdur. Həmin qurum ölkədə və ya həmin o fonda üzv olan kommersiya banklarının vəsait hesabına daxili ipoteka kreditləşməsi həyata keçirir. Praktik olaraq onların, yəni biz burada bir dövrlük ondan ibarətdir ki, həmin ipoteka fondu hansı kommersiya bankları yaradıb, onlar krediti verirlər vətəndaşlara, vətəndaş ev alırlar. Və vətəndaşlar həm ev alanla, yəni krediti götürəndən başlayaraq, təbii ki, pul ödəyirlər. Yəni ayda tutaq ki, bizi 330 manat tutaq əgər 6% və müəyyən faiz ödəyirlər ipoteka krediti üçün. Həm faiz gəlir ipoteka fonduna. İpoteka fondu, yəni həm faizləri ipoteka fonduna gəlir. İpoteka fondu həm faizləri ki, vətəndaşlar ödəyir, yəni onların bir hissəsini yenidən ipoteka kreditləşməsinə yönəldir. Bir hissəsini isə başqa mənbələrə yönəldir ki, daha çox vəsait əldə edəsin. Yəni ipoteka fondu öz vəsaitini artırır. İkinci ipoteka fondunun səhmləri var. İpoteka fondu Litvada ona görə ipoteka fondunun 2 milyard dollar vəsaiti var ki, ipoteka fondu ipoteka səhmləri buraxır. İpoteka səhmlərini bazara çıxarır. Bugün Litvada ipoteka səhmləri ən çox gəlir gətirən səhmlərdən biridir. Və bu ona gətirib çıxardı ki, ipoteka fondunun yəni nizami fondu 2 milyard dollara qədər gəlib çatıb.
Azərbaycanda bu mümkündürmü belə mexanizmin işləməsi, belə variantın olması?
Azərbaycanda təbii ki, mümkün. Azərbaycanda təbii Litvada olan kimi mümkün deyil. Ona görə ki, bizim qiymətli kağızlar bazarı inkişaf eləmir. Bizim maliyyə bazarı zəif inkişaf eləmir. Qiymətli kağızlar bazarı zəif inkişaf etdiyinə görə təbii ki, səhm bazarı formalaşmadığına görə və ya zəif formalaşmadığına görə təbii ki, o səhmlərin bizə onu etməyə nisbətən çətindir. Amma bütün hallarda mümkündür. Nəyə görə mümkündür? Ona görə mümkündür ki, ipoteka fondu bizdə Milli Bankın nəzərindədir. Milli Bank isə dövlət qurumudur, yəni mərkəzi bankdır. Və mərkəzi bank olduğuna görə ipoteka fondunun dövlət qurumu statusu var. Və ipoteka fondunun buraxdığı səhmlər dövlət qurumunun buraxdığı səhmlər kimi xarakterizə olunur. Yəni bu praktik olaraq dövlət səhmləridir. Dövlət səhmləri olduğuna görə həm səhmlərə inam artacaq, inam çox olacaq. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, evlərin qiyməti qalxır. Evlərin qiyməti qalxması ipoteka səhmlərinə təsir eləyəcək. Yəni ipoteka səhmlərinə maraq Azərbaycanın təbii ki, böyük olacaq. Amma onun mexanizmini və çox təəssüf ki, o mexanizm işləmir. İpoteka səhmlərinin buraxılması əsasən ipoteka fondunun büdcədən asılılığını azaltmasına yönəldilən əsas alətlərdən biridir. Amma çox təəssüf ki, ipoteka fondu hələlik ipoteka səhmlərinin buraxılması, yəni bu belə bir ideya təbii ki, qanunda var. Amma o ideyanın reallaşması istiqamətində heç bir ciddi addım atmayıb.
Yəni belə çıxır ki, Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsi yarımçıq vəziyyətdə start götürüb.
Yarımçıq, yəni Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsi çox sadə prinsiplərə əsaslanır. Dövlət büdcəsinə vəsait alan ipoteka fondu alır və həmin vəsaiti müvəkkil banklara, müvəkkil banklara əhaliyə verir. Yəni bir növ dövlət ipoteka fondunun fəaliyyəti funksiyası odur ki, dövlət büdcəsinə pul ona gəlir, pul isə dövlət ipoteka fondundan gəlir cəmaata, müvəkkil banklara vasitəsilə. Çox sadə sxemdir. Yəni çox sadə prinsiplə işləyən bir sxemdir. Yəni bu amma ipoteka təbii ki, bu sxemlə ipoteka kreditləşməsini uzun müddət davam etdirmək mümkün deyil. Çünki yəni ipoteka fondu əgər pul alıb yəni sadəcə makler kimi pul alıb insanlara verirsə, bu prinsiplə uzun müddət işləmək mümkün deyil. Çünki gələcəkdə dövlət büdcəsinin imkanları azalsa, token neftin qiyməti düşsə və s. o zaman ümumiyyətlə ipoteka fonduna və s. ayırmaq praktik olaraq mümkün olmayacaq. Yəni ipoteka fondu əslində əlavə maliyyə mənbələri formalaşdırmalıdır ki, əlavə maliyyə mənbələri ipoteka fonduna imkan versin ki, dövlət büdcəsinin asılıqlardan qalsın. Yəni dövlət büdcəsinə gözünü belə deyək, dövlət büdcəsini tikməsin. İkincisi ipoteka kreditləşməsini o sistemin inkişaf elətdirsin. Biz daxili ipoteka kreditləşməsi və ona görə həm də əhəmiyyətlidir ki, daxili ipoteka kreditləşməsi, yəni ipoteka fondu əgər başqa mənbələr cəlb edirsə, o dövlət xərclərini artırmır. O daxildəki qiymətlərə ciddi təsir eləmir. Çünki həmin pul daxildə var. Yəni səhvən ki, büdcə yəni ayrıca bir fonddur, qalıb büdcə, yəni bir hesabdır. İpoteka fondu bir pulu büdcədən ala bilər. Bir isə artıq bu, yəni həmin dairədə olan kimsə kimlənsə, hansısa bankdan ala bilər. Artıq həmin bankın və ya kimsənin pulu həmin dairədədir. Yəni ondan alınıb mənzillərin alınmasını yönəldilən pul qiymətləri kəskin artırmır. Çünki o pul onsuz həmin o dairədə var. Amma əgər büdcədən alınan pul mənzillərin qiymətinə ciddi təsir edir. Çünki o pul dövrəyədə yoxdur, o büdcə ayıranda o dövrəyə girir. Bir də var ki, sən dövrədə olan pulu götürürsən, verirsən vətəndaşlara ki, gedin əmlak əl və ya ki, başqa, yəni ev alı ya ki, başqa məsələdə.
Əgər təhlil etmişsiniz, Vüqar bəy, xadam dinləyicilər özü də yeri gəlmişkən İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramlıdır. Studiyamız qonağı, biz ipoteka kreditləşməsi haqqında danışırıq. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Vüqar bəy, təhlil etmişsinizmi həmin bu kommersiya bankları bazarında bu komersiya bankları əgər belə fikir yaranırsa ki, tələb o qədər də yüksək deyil, yəni kredit almaq, kifayətlə yüksək faizlərdir, gəlir ödəmə qabiliyyəti azdır, gəlir səviyyəsi azdır. Nədən bəs komersiya bankları bugünə qədər davam edirlər həmin bu daxili ipoteka kreditlərinin ayrılmasını?
Nə görə təklif edirlər? Yəni, Bilirsiniz, bankların bu sığorta şirkətlərindən də aiddir. Bankların məyin funksiyaları var ki, olub, o banklar həmin funksiyaları yerinə yetirir.
Hı-hı.
Bütün hallarda. Bu həm rəqabətlə bağlı və s. Əvvəla, daxili ipotekalar nə üçün təklif olunur? Əgər daxili ipotekalar tələbat yoxsa. Ona görə təklif olunur ki, banklar, yəni səbir edin ki, yəni mən müqayisə üçün başa düşürmək üçün bir dinləriniz olsun, daha aydın olsun deyir bir məsələ edirəm. Yəni səbir edin ki, sosial, məsələn, sığorta şirkətləri bugün sığorta ödənişlərinin 90%-nin artığı non-life deyirlər.
Hı-hı.
Yəni həyatla, həyat sığortası deyil.
Hı-hı.
Amma həmin şirkətlər həyat sığortası təklif edirlər.
Hı-hı.
Nə görə təklif edirlər? Çünki bu sığorta şirkətinin funksiyasıdır. Hətta həyat sığortası, sığorta şirkətləri etiraf edirlər ki, Azərbaycanda həyat sığortasını həyata keçirmək onlar üçün maraqlı deyil. Çünki gəlirli deyil. Amma onlar onu təklif edirlər. Çünki onu təklif olunmalıdır. Yəni banklar, kommersiya bankları, çünki bank sistemi tərəfdən maliyyə sistemi elədir ki, kommersiya bankları da tələbat olmayanda da belə kreditləri təklif eləyir. Yəni təki daxili ipoteka kreditləşməsi. Əgər bank onu, əgər bank onu ləğv eləyirsə, istər-istəməz, təbii ki, bank sistemi elədir ki, bank sistemində atılan hər bir addımın çox ciddi təsiri var. Bu bank sistemində əgər hansı bir bank, hansı bir kredit xəttini dayandırırsa, bu istər-istəməz bank haqqında yəni bankın imzinə təsir edir. Banka olan inam azaldır. Yəni o baxımdan hətta tək bankın başqa sistemlərdən, bank sisteminin başqa sistemlərdən fərqi odur ki, yəni səbir edin ki, bank sistemi çox elastikdir. Çox yəni çox olduqca elastikdir. Bank sistemində atılan hər hansı bir addım əhali qarşısından bir mənalı qarşılanmır. Yəni səbir edin ki, Rusiyada Alfa Bank müflis olmuşdu. Amma başqa banklar heç bir bank müflis olmamışdı. Amma insanlar gedib başqa banklardan öz əmanətlərini geri götürürdülər. Çünki onlar düşünürdülər ki, Alfa Bank müflis olubsa, onda başqa tutar ki, halbuki müflis olma ehtimalı olmayan bankdan da gedib əmanətlərin növbə, insanlar növbə edənib əmanətlərin geri götürürdü. Hətta ziyana, çünki əmanətləri vaxtından əvvəl götürür, ziyana. Və eyni zamanda kreditləşmə, əgər bugün hansı kommersiya bankı daxili ipoteka kreditləşməsini ləğv eləyirsə, düşünürsə ki, buna tələbat yoxdur, o zaman həmin bankın müştərilərinin həmin bankı namaz alacaq. Ola düşünəcək ki, o deməli, bankın fəaliyyəti düzgün deyil ki, bank kredit layihələrinə birinə belədir.
Aydındır. Şahin oldu. Yüqar Bey, təşəkkürlər. Minnətdaram. Sizi çox
sağ olun.
Yüqar Bey, Ram Vedik, İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri ipoteka kreditləşməsi haqda danışırdıq. Mövzu sizə işdən sonra proqram birinci saniyədən sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində mövzu ilə işdən sonra proqramı davam edərkən digər məqamları sizə açıqlayın. Birazdan biz çalışarıq Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun apellyasiya şikayətinə baxılması haqqında. Dün açıq bu xəbər artıq siz eşitmişsiniz. Təmin edilməyib şikayət, amma hələ perspektivlərdən də ibarətdir. Çalışarıq onun vəkili ilə telefon əlaqəsi saxlayaq və birazdan efirdə olaq. Şərhlər barədə politoloqlar baş verən proseslərə öz mövqelərini bildirməyə davam edirlər. Siz bizim saytımızdan da və efirimizdən də bilmişsiniz ki, Azərbaycan gələcəkdə NATO üzvü olmaq niyyətindədir. Baş nazirin birinci müavini Azərbaycan NATO hökumət komissiyasının sədri Yaqub Eyyubov. Onun bu bəyanatı ekspertlər irəliyə doğru addım hesab edirlər. Perspektivlər nədən ibarətdir? Özdə nəinki Azərbaycan, həmçin də Gürcüstanın bu haqda politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Keçmiş SSR məkanında mütəmadi olaraq gündəliyə gələn problemlərdən biri də təhlükəsizlik məsələləridir. Bu məsələyə münasibətdə keçmiş Sovet Respublikaları qeyri-bərabər vəziyyətdədirlər. Baltikyanı Respublikalar Şimali Atlantika Alyansına üzv olmaqla artıq öz problemlərini həll ediblər, digərləri isə hələ də öz növbələrini gözləməkdədirlər. Cənubi Qafqazdakı indiki vəziyyət bu problemi yenidən aktuallaşdırır. Gürcüstandan Rusiya qoşunları çıxandan sonra nə baş verəcək? Cənubi Qafqaz Respublikaları təhlükəsizlik tərəfdaşı kimi hansı bloku seçəcəklər? Təbii ki, Cənubi Qafqaz Respublikaları dedikdə Azərbaycan və Gürcüstan nəzərdə tutulur. Ermənistan çoxdan öz seçimini edib. Rusların regionda Porpos adlandırdığı bu respublika MDB-nin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin iştirakçısı və Rusiyanın hərbi müttəfiqidir. Azərbaycan və Gürcüstan üçün isə Rusiya ilə hərbi müttəfiqlik artıq keçmişdir. Bu respublikaların yenidən keçmişə qayıdaraq Rusiya ilə hərbi ittifaqa girəcəyini güman etmək sadəlövhlük olardı. Hazırda Cənubi Qafqazda tarixi anlar müşahidə edilir. Rusiya daha bir Qafqaz respublikasından, Gürcüstandan çəkilib gedir. Təsadüfi deyil ki, Gürcistan'daki prosesler hem de bu çekilmeyle izah edilir. Ama prosesler dikkatle izleyerken bile kanaate gelmiyor olar ki tehlike soğuşur. Komşu Respublika'da vaziyet sabitleşme üzeredir. Esas odur ki Gürcistan'daki prosesler konstitüsyon mecradan kenara çıkmadı. Düzdür, muhalefetin siyasi ve geosiyasi orientasyasıyla bağlı şüpheler var. Gürcistan muhalefeti qərblə integrasiya tərəfdarı olduğunu, regional layihələrin hamısının həyata keçirəcəyini iddia etsə də, bunun həqiqətə nə qədər yaxın olduğunu demək çətindir. Amma burada təskinlik verən detal budur ki, bir çox müşahidəçilərin fikrincə, indiki prezident Mikhail Saakashvili növbəti dəfə prezident seçiləcək. Gürcistanda hakimiyyətin varisliyi indi bütün region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə təəssürat yaranır ki, Saakashvilinin növbəti dəfə seçilməsi üçün bütün şansları var. O qısa müddət ərzində Azərbaycanda Gürcistanın suverenliyini bərpa edib, korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox irəli edib, dövlət büdcəsinin təxminən 6 dəfə artmasına nail olub. Üstəlik müxalifətin Saakashvili ilə müqayisəyə gələn xarizmatik lideri yoxdur. Əgər Saakashvili hakimiyyətdə qalsa, onun NATO ilə bağlı planları da qüvvədə qalacaq. Yunan filosofu Aristotel deyirdi ki, təbiət boşluğu sevmir. Siyasət də təbiət kimi boşluğu sevmir. Rusiyanın regiondan çəkilməsi nəticəsində yaranacaq geosiyasi boşluq da olmalıdır. Bu boşluq isə ancaq NATO vasitəsilə doldurula bilər. Gürcistanın NATO-ya üzv olacağı təqdirdə Azərbaycan da çox güman ki, bu yolu seçəcək. Azərbaycan NATO ilə bağlı planlarını gizlətmir. Ölkənin Şimali Atlantik Alyansına üzv olmaq istəyi hətta Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında əks olunub. Amma Azərbaycanla Gürcistan arasında bu məsələ ilə bağlı fərqlər var. Azərbaycan daha ehtiyatla davranır. Bunun iki səbəbi var. Birincisi, Azərbaycan hakimiyyəti NATO-nun timsalında daha bir siyasi islahatlar müəllimini qazanmaq istəmir. Avropa Şurasının təcrübəsi hakimiyyəti ehtiyatlandırır. Şura daim Azərbaycandan ardıcıl islahatlar tələb edir. İkinci səbəb Rusiyanın mümkün təzyiqləri ilə bağlıdır. Bəs Rusiyanın təzyiq imkanları nə qədər geniş və realdır? Bu imkanlar əvvəlki dövrlərlə müqayisəyə gəlmir. Azərbaycanın və eləcə də Gürcistanın Rusiyadan asılılığı demək olar ki, minimuma enib. Hətta qonşu Gürcistanın misalında aydın olur ki, təzyiq imkanları yox dərəcəsindədir. İndi Rusiyanın təzyiqi ancaq əməkçi miqrantlarla tükənir. Amma burada da bir nüans var. Rusiyanın özünün əməkçi miqrantlara böyük ehtiyacı var. Əhalisinin azalması Rusiyanın əməkçi qüvvəyə üçün keçmiş Sovet Respublikalarına müraciət etməyə bağdar edir. Elə bu səbəbdən Rusiyanın NATO-nun qapılarını Cənubi Qafqaz Respublikalarının üzünə bağlamaq imkanları çox məhduddur. Güman etmək olar ki, 2008-ci ildən başlayaraq Cənubi Qafqaz Respublikaları üçün təhlükəsizlik tərəfdaşı axtarışı başlayacaq. Tərəfdaş isə məlumdur. Bu NATO-dur.
Politolog Hüseyin Balasəlibun şərh idi. Bu şərhlər barədə bir xatırlatma edim sizə. Hər cümə günü saat 5-də işdən sonra proqramı çərçivəsində bir saatlı həftənin hadisələri şərh olunur və Hüseyin Balasəlibun həmçində sabah şərhli həftənin hadisələri şərh edənlərdən biri olacaq və əlbəttə ki, NATO-ya daxil olmaq perspektivləri bu həftənin mövzularından biridir. Biz birlikdə oturub şərh edəcəyik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edərkən bizim efirimizdə həmçində qaynar xətt rubrikası var. Orada bir çox dinləyicilərimiz Azərbaycan vətəndaşları nədən narazı olduqlarını qeyd edirlər və konkret misallarda yaranan vəziyyətlərə göstərirlər. Həmin o qaynar xəttlərin növbəti buraxılışını yaxın dəqiqələrdə birlikdə dinləməyə dəvət edirəm.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Biləsuvarlılara kim kömək eləyəcək? Biləsuvar sakini Vaqif Abdullayev qaynar xəttə məktub göndərib. Şikayəti icra başçısı Adil Məmmədovdandır. Deyir ki, 1989-cu ildən Aşkarlıq adlı fermer təsərrüfatı olub, ancaq icra başçısı onun işinə əngəl yaradıb.
İcra hakim tək mənim bu. Bütün rayonda olan fermerlərin torpaqlarının böyük əksəriyyətini alıbdır. Onları satqa qoyub və arzlarını çatıbdır.
Vaqif Abdullayev deyir ki, Aşkarlıq kiçik müəssisəsinə məxsus 381 hektar torpaq əlindən alınıb. Ümumilikdə 27 fermer təsərrüfatının torpaqları qanunsuz olaraq yenidən hərraca qoyulub. Biləsuvar icra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, rayonda torpaqlar bütünlükdə özəlləşib. Şəxsi torpaqlar isə məhsuldarlıqla əkib becərilir. O ki, qaldı Vaqif Abdullayevin dediklərinə.
O demək, getirib torpağı, onun vergisini vermir. Ona buna icarəyə verir. Torpağı alıb icarəyə vermək qeyri-qanunludur. Torpağı kim alıbsa özü icarməlidir.
Torpaq spekulyasiyası eləyir də.
Adım, amma məsələn, bax, o ərizəsində yazır ki, Biləsuvarda 27 fermer təsərrüfat olub. Onların göy ərazisi icra hakimiyyəti tərəfindən qanunsuz.
Tam yalandır.
Yenidən hərəcə çıxarılır.
İcra hakimiyyəti heç vaxt o məsələlərə baxmır. Heç bir icra hakimiyyəti torpağı ləğvləyə bilmir. Demək, vergilər verilməyən kimi, vergi idarəsi saksiya verir. O saksiyaya uyğun o torpaqlar ləğv olunur. Kim vergisini ödəməyibsə. Özünü yaxşı aparsa, yaxşı o torpaqdan istifadə eləsə ona kömək eləmək olar. Amma bu adam istəyir ki, bir qırmızı qalstuk vurub gəlsin, kimsə bu torpağı istifadə eləsin.
Bəlkə o, yəni, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyir. Yəni, torpağını verir başqasına ki, əksin becərsin, özü sahibkar olsun.
O, mümkün... o, elə bir qanun yoxdur ki, torpağı icarəyə götürdüyün torpağı kiməsə icarəyə verəsin. O qanuna ziddir. Torpağı kim icarəyə götürübsə öz istifadə eləməlidir. Vergini də özü verməlidir.
Bu, Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədovun dedikləri idi. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə deyir ki, ortada icarə müqaviləsi varsa və icarə haqqı ödənməyibsə, bu, müqavilənin pozulması üçün əsas ola bilər. Torpaq icarəsi haqqında qanun var. İcarəyə götürülən ərazinin başqasına verilməsinə gəlincə, vəkil deyir ki, bu məsələ icarə müqaviləsi ilə tənzimlənir.
İcazə veribsə, verə bilər. Yazmayıbsa verə bilməz. Malçan yeni sağlat, yəni orada susmaq alaməti razılıq deyil həmin şeydə. O xüsusi qanunu göstərir ki, çünki şəxslərə icarə vermək hüququ göstərilməlidir.
Muxtar Mustafayev daha çox bölgələrdə təsərrüfat rəhbərlərinin diqqət vermədiyi bir məqama da toxundu. Belə ki, torpaq icarə hüquqları qeydə alınmalıdır.
Daşınmaz əmlak olan hüquqlar, daşınmaz əmlakın reyestrində 11 aydan artıq olan bütün hüquqlar qeyd alınmalıdır. İfadə hüququnun özü mülkiyyət kimi qiymətləndirilir. Yəni ki, Avropa Məhkəməsinin prinsiplərində şəxsin əgər icarə müqaviləsinin vaxtından əvvəl pozulması qanunda yol vermişsə, bu şeydir, hesab edilir ki, mülkiyyət hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilir.
Vaqif Abdullayev isə deyir ki, icarəyə götürdüyü torpağı başqasına icarəyə verməyib, vergiləri də ödəyib.
Öz də mənim 700 manat dövlət pulu ödəmişəm. Onun birində ödəmişəm isə deyim, 150 manat ödəmişəm. O birində isə onun qalan tərkibini ödəmişəm. Yəni, bura faktı reallıqdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu qaynar xətti bu dəfə Arifə Kazımov da təqdim etdi bizə və telefonlar da xatlanır, sonra görə təkrarlara ehtiyac yoxdur. Biz bu dəqiqələrdə çalışırıq Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkili Rəşid Hacıv ilə telefonlar qəsdə saxlayaq. Elə ki, alınmır həmin bu prosesi bugün izləyən isə əməkdaşımız Saygün Murad xanım da gün xoş gördük.
Tamam.
Nə müşahidə olunurdu bugünkü məhkəmə iclasında konkret olaraq nəyə açıqlamaq olarsa? Əlbəttə, Yefirə deməyə dəyər və hansısa bir perspektivlər haqda danışıldı mı ətrafda orada olanlar?
Demək ki, Ziya, bugün Apellyasiya Məhkəməsində Yasamal Rayon Məhkəməsinin Qənimət Zahidlə bağlı çıxardığı 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı onun vəkillərinin verdiyi apellyasiya şikayətinə baxıldı. Proses Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə keçirildi. Dünən vəkillər Qənimət Zahidin və qarşı tərəf, yəni onun yüngül bədən xəsarəti yetirdiyi iddia olunan Vüsal Həsənovun prosesi dəvət olması haqda vəsadət qaldırmışdılar. Belə demək mümkünsə, bu vəsadət yarımçıq yerinə yetirilmişdi. Qənimət Zahid prosesə gətirilsə də Vüsal Həsənovu görmədik. Yəni o prosesdə yox idi. Proses dünən olduğu kimi yenə bu gün də qapalı keçirildi. Təxminən 2 saat davam edən prosesdən sonra vəkil Osman Kazımov bizə açıqlama verdi mediaya və bildirdi ki, heç bir sübut əsas gətirmədən hakim Rizvan Səfərov vəkillərin Qənimət Zahid haqda seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqda vəsadətlərini rədd edib və bildirib ki, Yasamal Rayon Məhkəməsinin qərarı qüvvədə qalıb. Perspektiv olaraq Osman Kazımov, yalnız onu da onu dedilər ki, sabah qərarı alacaqlar və yaxın 3 gün müddətində onlar Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət ünvanlayacaqlar. Onlar fikirləşirlər ki, həm prosesin qapalı keçirilməsi, həm də Qənimət Zahidin Girov müqabilində azadlığa buraxılması, zaminə buraxılması təmin olunmadığına görə bu, onun azad məhkəmə hüququnu, azad ittiham edilmə hüququnun pozulması deməkdir.
Belə bir məsələ, biz telefon əlaqəsi saxlamışıq Rəşid Hacılı ilə artıq nəhayət ki, Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu məsələdə biraz əvvəl Aygün də bizim məkdaşımız qeyd etdi, məlumatda bizi tanış etdi. Perspektivlərin daha genişləndirilməsini siz gözləyirsinizmi? Yəni, yoxsa sırf məsələ hələ insan haqları, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ilə bitmə işi olacaq?
Deməli, söhbət burada yalnız həbsin qanuniliyindən gedir. Yəni, qənimət zahid məhkəməyə qədər istintaq gedişi dövründə mütləq həbsə atılmalı idi mi, yoxsa o gözləyə bilərdi ki, istintaq qutarsın, məhkəmə hökm versin, bundan sonra ona hansı cəzanı veriləcəyini gözləsin. Təbii ki, bu məsələdə məhkəmənin, həm rayon məhkəməsinin, həm apellyasiya məhkəməsinin argumentləri hamısı belə deyək, çox belə absurd görünür. Yəni, sadəcə olaraq mən sizə sadəcə sadalayım ki, onlar nəyə görə bu qərarı çıxardıblar və bunu necə əsaslandırlar? Onlar deyirlər ki, Qənimət Zahid azadlıqda olsa cinayət törədir. Ona görə o içəridə qalmalıdır məhkəməyə qədər. Onlar deyirlər ki, Qənimət Zahidov azadlıqda olsa o istintaqın gedişinə mane olacaq, şahidlərə təzyiq göstərəcək, müstəntiqə təzyiq göstərəcək və ekspertə təzyiq göstərəcək və ümumiyyətlə bütün istintaqın normal gedişinə mane olacaq. Bu absurd, ona görə Qənimət Zahid nə banda başçısı deyil, nə vəzifəli şəxs deyil ki, o kiməsə təsir göstərsin. Yəni, bunların da heç bir əsası yoxdur. Daha sonra deyir ki, bütün məhkəmələriz qərarında ki, Qənimət Zahidin azadlıqda qalması ictimai təhlükə törədə bilər. Və yaxud da ki, istintaqdan qaçıb gizlənəcək və bu yəni bir problem yaradacaq. Yəni, bunların heç birisi üçün, məsələ burasındadır ki, yəni məhkəmə bunları deyir bir-bir və bunlara görə deyir ki, bu həbsdə olmalıdır. Amma heç birisi üçün heç bir əsas göstərmir ki, bax, filan şeyə görə biz deyirik ki, o məhkəmədən qaçıb gizlənəcək. Filan şeyə görə biz deyirik ki, o azadlıqda qalarsa cinayət törədə bilər və s. Ona görə yəni bunlar tamamilə əsassızdır. Bizim ata biləcəyimiz başqa addımlar təbii ki, birinci növbədə Azərbaycan daxilində bir daha bizim ixtiyarımız var ki, onun həbsdən azad olması məsələsini qoyaq və girovla bağlı biz qoymuşuq, yasamalıda artıq orada da qərar almışıq. Amma bilirsiniz mi, indi bizim artıq apellyasiya məhkəməsindən sonra hüququmuz var ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə tezliklə müraciət edək, yalnız həbslə bağlı. Məsələnin mahiyyəti ilə bağlı yox, orada hansı ki, iddiamlar verirlər. Ondan bağlı yox, yalnız həbslə bağlı. Avropa Konvensiyasının 5-ci maddəsinin pozulması ilə bağlı, həbsin qanunsuzluğu ilə bağlı. Biz Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərik, biz çalışacaq ki, bunu mümkün qədər tez eləyək və bunun hansısa prioritet qaydada bir qədər tez baxılmasına çalışaq. İndi nə dərəcədə buna nail olacaq, indi onu zaman göstərək. Başqa bizim əl atacağımız vasitələr yalnız yenə də Azərbaycan daxilində ədalət mühakiməsinin verdiyi imkanların nə dərəcədə real olmasını göstərə biləcək belə addımlar atmaqdır. İndi nə olacaq?
Belə bir proseslərə skeptik yanaşanlar bəzən deyir ki, ittiham olunanların vəkilləri məsələ çalışırlar ki, bütün buradakı, Azərbaycandakı da doğrusu proseslər onların xeyrinə bitməsin ki, nəticədə onlar Avropa İnsan Hakları Komissiyası çıxsına və orada artıq ora iş əgər çıxırsa, işi udulmuş hesab etmək olar və bütün səylər məhz buna istiqamətlənir. Bu belədirmi, yoxsa yox?
Bilirsiniz, əgər belə olsaydı, yəni konkret olaraq bizə münasibətdə biz istəsəydik ki, elə Qənimət həbsdə qalsın və biz də bunun həbsdə olmasına istifadə edib Avropa Məhkəməsində işi udaq, yəqin ki, Qənimət bundan razılaşmazdı. Çünki həbsdə qalmağı heç kim arzu eləməzdi və istəməzdi qalmağı və belə vəkildən Qənimət yəqin ki, imtina eləyərdi və bunun üçün Qənimətin biliyi, dünya görüşü və ağlı kifayət qədərdir ki, görsün ki, bu vəkillər nə edirlər. Yəni, bu tamamilə absurd bir belə düşüncə olardı ki, vəkillər haqqında belə düşünmək. Vəkillər təbii ki, birinci növbədə istəyirlər ki, hər hansı vasitə ilə müştəriyə, yəni o kömək etdiyi şəxsə belə axıra kimi kömək etsinlər. Amma indi təəssüf ki, Azərbaycanda belə deməli vasitələr işləmirlər, ədalət mühakiməsi ilə bağlı qaydalar işləmirlər və bəzi insanlara münasibət ümumiyyətlə belə çox çətinlik əmələ gəlir. Mən sizə saydım hansı əsasları qoymuşdum məhkəmə və bunların nə dərəcədə ağ belə ağ qara belə kağızda ağ hərflə yazıldığını, iplərlə yazıldığı göz qabağındadır. Və ona görə də yəni bizim başqa yolumuz yoxdur sadəcə olaraq Avropa məhkəməsinə getməkdən başqa.
Minnətdarım Rəşid bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rəşadcılı idi bu, Qənimət Zahidin vəkili. Xatırladım ki, Azadlıq qəzetinin başlığı Qənimət Zahidin apellyasiya şikayətinə baxılıb, bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində və qapalı keçən prosesdə baş redaktorun şikayəti təmin edilməyib. Və bu vaxtda da biraz əvvəl perspektivlər barədə, işin perspektivləri barədə vəkili Rəşadcılı bizim efirimizdə danışdı. Birazdan xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində və növbəti saatdakı mövzulara həm futbolda, həm Bakıdakı, daha doğrusu qəbristanlıqlar, həmçində Azadlıq Radiosu.az saytındakı forum və sorğu daxildir. Dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcuddur.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsın.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.